Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстаннан атналы күзәтү иштерсез. 2010 елда төрле илләрдән килгән мигрантларны илләренә куу шаукымы башланды. 2011 ел алар өчен нинди булыр? Милли үзенчәлекне саклап калу авырмы? Төрле илләрдә яшәүче төрле милләт вәкилләре фикерләре яңгырар. Россия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә мөселманнарның бүгенге яшәеше турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли, Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Республика районнарында халык хакимият җитәкчеләренең башбаштаклыгыннан низа чигә. Алар президентка шикаять итсә дә, әлегә ярдәм булмавын әйтә. Районга килгән президент идарәсе вәкилләре халык моң зарларына игътибар итми. Әмма әлеге проблемаларга күчкәнче Уфада хәбәрчебез Кәрим Яуш Башкортстанның элекке экс-сенаторы Игорь Изместьев тирәсендәге хәлләр белән таныштырачак.
Хәбәр иткәнебезчә, күптән түгел Мәскәү кала мәхкәмәсе Башкортстанның экс-сенаторы, эре бизнесмен Игорь Изместьевны кеше үтертүләрдә Уфада теракт оештыруда гаепләп, гомерлеккә зинданга ябу турында карар чыгарды. Әйткәндәй, бу хәбәрне Русияның мәгълүмат чаралары шактый сүлпән яктырттылар. Әмма Изместьевның адвокатларының әлеге карар белән килешмичә Русияның югары мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итүләре Русия мәгълүмат чараларын шартлатты дияргә була. Беренче карар шок тесер күренеш. Ни дисәң дә, Изместьевне яклаучыларның бу гамәле теләсә кемгә аңлашыла һәм шок табигый юридик адым. Әмма әгәр Игорь Изместьевның нефит буенча бизнесының Башкортстанның элекке президенты улы Урал Рахимов бизнесы белән бергә шөгыльләнгәнлыгын искә алсаң, башка ихтималы картина күз алдына килеп баса. Әгәр дә мәгәр Мәскәүдәге аерым кешеләр Рахимовлар гаиләсе кулында тупланган дип исәпләнгән миллиардларны тартып алырга телиләр икән, ул шагында Изместьев процессына башка юнәлеш бирү һичшиксез моңа ярдәм итәчәк. Изместьев өстеннән барган мәхкәмә вакытында Юрий Бошев һәм кайбер башка шаһитлар Изместьевка тагылган җинаятьләр артында Рахимовларның мәнфәгате ята дип чыкканнар. Изместьевның гаебе нигездә бер җинаятьче бандит Финагин сүзләре белән генә раслана. Җитмәсә, Изместьевның адвокаты Антонов расловынча, хәтта Финагин да соңыннан Изместьевны гаепләүләрен баш тарткан. Шуңа күрә дә, әгәр Русияның югары мәхкәмәсе Изместьевны төп җинаятьче дип танымаса, әлеге процессның бөтенләй башка фамилияларны өскә чыгаруы ихтимал. Ничек кенә булмасын, Изместьев адвокатларының гади һәм көтелгән процессуаль адымларының Кремльнең авызына карап торган Русия мәгълүмат чараларында давыл куптаруы төрле фаразлар тудыра. Башкортстанның экс-президенты Мортаза Рәхимов тирәсендә киеренкелек икенче яктан да куера. Хәбәр иткәнебезчә, күптән түгел Мортаза Рәхимов Башкортстанның нефть заводларын сатудан кергән акчаның республика бюджетына түгел, ә үзе карамагындагы хәйрия фондына күчерелүен таныды. Рәсми булмаган мәгълүматларгә караганда, Башкортстанның яңа президенты Рустам Хәмитов Башкортстан ФСБ-сы башлыгы генерал Палагин катнашлыгында Мортаза Рәхимов белән әле Рәхимов куласында булган 63 миллиард сум акчага контрольне Башкортстан хөкүмәтенә бирү турында килешергә тырышкан. Соңрак Мортаза Рәхимов фондының мәгълүмат хезмәте башлыгы Сергей Лаврентьев Хәмитовның бу ниятләрен фонд эшенә тыгылу дип баһалады. Һәм менә шушы шартларда Уфада яшәүче Евгений Кореев дигән бер пенсионерның әле Рәхимов карамагында булган 63 миллиард сумны аның хәйрия фондында булуы канунга каршы килә һәм алар республика бюджетына күчерелергә тиеш дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итүе яңа төс ала. Шунысы да игътибарга лаек. Уфаның Октябр районы мәхкәмәшесе Кореевның гаризасын бер сүзсез алган һәм ул 28 гыйнварда каралада башлаячак. Шулай итеп, төрле яклар сап, Башкортстанның элекке президенты Муртаза Рахимов исеме тирәсендә җанҗаллар туарга тора. Әгәр инде кайбер җанҗаллар расланып, конкрет гаепләү төсе алса, милли республикалар фәкать ул республика башында утыручы бер төркем этно элитага коронсыз юллар белән баю өчен генә кирәк дип лафырушылар өстәмә аргументлар алачак.
Азатлык радиосы Уфа.
Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Кеше хукуклары бузылуы өлкәсендә Башкортстанның хәтта Русия күләмендә дә алда баруы хукук яклаучылар өчен сер түгел. Муртаза Рахимов республика башында утырганда Башкортстан Дүртөйле районы һәм Благовещен шәһәре кешеләрен массовый рәвештә тукмау, төрмәләргә ыргыту төбәге буларак дөньяга танылды. Булары күзгә ташлана торган эре дигәндәй масштабтагы кеше хукуклары бузулар. Әмма районнарда яшәүче халык нигездә район башлыкларының баш башлыклыгыннан изашыга. Кеше хокуклары өчен бөтен Русия хәрәкәтенең Башкортстан буенча җитәкчесе Леонид Чернов әйтүенчә, президентлар алмашынуы урындагы халык хәленә әллә ни җиңеллек китермәгән. Шуның бер сәбәбе яңа президент Рустам Хамитовның ярдәмчеләренең искечә эшитүе ди Чернов. Сезгә Леонид Чернов белән әңгәмәне тәкъдим итәбез. Леонид әфәнде, менә сез бит инде нигездә районнар халкы белән эшлисез, Уфа белән түгел, районнар халкы белән. Нәрсәгә халык иң нык зарлана менә сезгә кеше хокуклар яклаучы булар.
Безгә халык инде район халыклары зарланган беренчедән менә бу президент администрациясенә килгән ярдәмчеләрдә инде президентның ул инде бүгенге көнне Буздяк районында, Чакмагыш районында, Агыдел калаларында булган килгән представительләр халык белән очрашасылары килми бер вакытта халыкның сорауларына җавап бирмиләр. Инде бүгенге көнне әйтеп китәсе килә, халык өчен инде обращаться итү хокук буенча инде. Күп нәрсәләрне карамыйлар. Бер генә сүз әйтәләр, менә Шакмагышка килгән вәкил инде, Дәүләтшин дигән вәкил, Шакмагышта булган прием вакытында әйткән, сез башка язмагыз, президентка да безгә дә, без бары сезнең бу нәрсәләрне язган жалобаларны карамыйбыз дип язган. Бу турыда мин безнең инде адреска Шарипова Илнария обращаться итте официальный хат белән. Ул хатны мин президентның үзенә җибәрәм, үзегездә, үзегез решайте дигез дип.
Тагын инде бүтән фактлар бармы? Менә бу президент вәкилләренең шулай халык белән сәер очрашулары турында.
Менә әле Буздяктан хәбәр булган иде. Буздяктан Шимбарисов белән Садуллин обращаться иттеләр. Алар тошып шундый сүзләре белән әйттеләр, менә килделәр вәкилләре. Президент вәкилләре бер нәрсә дә эшләмәделәр, шул килеш кайтып киттеләр. Инде аларның жалобаларын мин звонить тебе әйттем аларга, әйтәпсез, бүгенге көнне администрация президенты керәсем әйтәм, анда бик зур безнең халыкны карый торган кеше Баблев дигән кешегә бирегез дип әйттем официально.
Менә ярый, болары президентның вәкилләре, әйме? Менә һәрхәлдә элек халык бик зарланадыр урындагы хакимият башлыкларына. Менә сез әйттегез, халык иң беренче ратта менә президент вәкилләренә зарлана дип. Алар бүген хакимият башлыклары белән канәгатьме урындагы халык?
Урындагы халык бүгенге көнне хакимият башлыклары белән канәгать түгел. Шуның аркасында инде алар кайда гына барып бәрелсәләр дә, үзләре мөрәҗәгать итәләр, заявлениялар язалар, обращение язалар, президент Медведев язалар, безнең инстанцияләр, правозащитные организациялар язалар, оптрав язалар дип уйлыйм инде мин. Бер җирдә дә дөреслек булмагачтан.
Ягъни хакимият башлыклары ниндидер мәсьәләне хәл итми, алай да сөйләшергә дә теләми, шуңа күрә алар инде президентның вәкилләренә өмет итәләр инде, шурашып нәрсәдер хәл итәр дип. Шулаймы?
Шулай, сез әйткән дөрес. Менә инде әйтеп китәсең инде. Агыдылдан бик күп хатлар килде, 18-ләгән хат килде бер ел миларның башында. Президентның үзенә җибәрдем, шулай ук Буздяктан килде. Шакмагыштан көн аралаш хатлар килеп тора. Алар барсыдан шушы хакимият башлыкларына карата аларның хокук бузулары турында, аларны ничек эшләүләре, аларны ничек клан дип йөртәләрне, клан дип язганнар, ничек аларның кланнары эшли шулар турында язалар. Халыкка бүгенге көнне эшләргә урын юк, эшләмиләр халык, урын бирмиләр эшләргә.
Менә әле бу сез искә алганнар барысы да социаль гаделсезлекләр турында сүз бара. Ә менә милли, милләтара проблемалар буенча ризасызлык белдергән, нәрсәгәдер зарланган кешеләр бармы сезгә?
Ул милләтара зарланган кешеләр тоже килеп чыга. Ну, алар бу озак вакытларда бик сирәгәйләр. Шуны айтасым килә инде, менә бүгенге көнне инде халык арасында менә МВД турасында әйтеп киттеләр инде. 80%-ка якын башкортлар эшли, без башка милләтләр эшли алмыйбыз дип инде нитәләрне зарлана сатруч милицияләр арасында да бар икән аның хәлләр. Инде кичә әле мин очрашкан идем. Николай Швецов дигән, аларны инде Ленинский судта Уфа ГУП-ның сайтының рейсі боларақ, аларында суд қарай. Енді Николай Швецов мен айтып кетті, бүгінгісі күнді жон есептен соң, енді олақы жон есептен соң, 42% орыслар біз деп айтты.
Башқұрстанда.
Башқұрстанда. 36% татарлар дейді, ол Николай Швецов. И 12% башқұртлар деп айтты. Ол, сен мұны қорықмыша бір жерде сөйлерге мош деп, мен официально айтты Николай Швецов. Мен енді...
А ол қоян, бұл мәғлуматларын қоян алғанын айтмады ма?
Бұл мәғлуматларын ол бұлай деп айтты. Менің өзімнің стат управлениеде кішілерім бар. Алар бізге күнде информация беріп тұралар, біз борса тұрында біліп тұрамыз деп айтты.
Әлеген әңгімеден соң телефон аша Леонид Черновқа хат білім мұражағат еткен Илнария ханым білім сөйлесіп болды. Илнария ханым, мен сіз Башқұртстан президентінің сіздің районға барған уәкілі білім ұшырашқансыз, айымы? Оңа хәтлі район жетекшілігі білім ұшырашып, өзіңіздің проблемаларыны оларға жеткіріге тырышып қарадыңыз ма?
Қарадым. 23 ноябрьда кіріп шықтым мен приемға глава администрацияға Юсуповқа.
Ярдам дегеннен, ненде ярдам керек еді?
Мен сұраған ем үш торында. Көпме үш торында үйірдім. Предприятиялар бойлап үш болмады меңа. Отказ берділер, хотя вакансиялар көбейе.
Нәрсе мен аңлаталар?
Аңлаталар шулай деп, глава администрации әйтсе, біз алабыз үшке деп.
Олай екен. Әміне бұл президент хакимияті уәкілі сізге келгеш, ол нәрсе дейді енді?
Мен қақаз 29 декабрьда келді ол администрация президентінің ядемшісі Шақмағышқа Давлетшин Фәнел Сайфулович олы. Онда көп енді сөздер ешеттім мен, олар бір сондай выводқа келді енді. Сіз қойда ясағыз да, ясығыз, президент оларыны сирамны қорамай шақта, ярлы кішайлар білен ұшырашырға вақытты иуаным дейді. Башқа приемға язылсағыз да, язылмасағыз да бола. Сондай халге тұры итоққа келдім мен. Мен екі баланы өстірем, мен ешерге келет, мен балаларыны оқытырға келет. Ну, не шулай мұсқыл ету білмейім енді.
Әлекке тапшыруларының бірсінде район халқы республикада президент алмашынуын өз районларындағы башлық алышын қашқына сезешек деген едім. Әлігі көпшілік район һәм шәһәр башында Мұртаза Рахимов қойған лашынлар деймі, құзғынлар деймі отыралар. Әгер енді Уфадағы республика үртінда да негізді Рахимов шырындағылар отыруын іске алсаң, яңа президент Рүстем Хамитовының әліктен қалған ярдәмші кеңесшілерінің һәм әлігі район башлықларының достана ортақ тіл табып ішетулерінә еш те аптырарлық түгел. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушов.
Азатлықта Уфа ауазы. Башқұртстаннан атналық күзетуіні сіз интернетте де таба аласыз. Азатлық.org.
Хәзер, хөрмәтле тыңлаучылар, сезгә мөхәҗирләр һәм аларны борчыган проблемалар турында тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. 2010 елда дөньяда мөхәҗирлек турында төрле бәхәсләр купты. Эшче мигрантлар икътисади авырлыкларда гаепләнде, дәүләт иминлегенә куркыныч тудыручылар мигрантлар диелде. Гомумән төрле илләрдә килүчеләрне илләренә куу шаукымы башланды. Күп милләтне мәдәният төшенчәсе шелпәрәмә килде. Илнең төп милләте, җирле халкы кемнәр алар дигән бәхәсләр туды. Ни өчен мондый вазгыять нәкъ 2010 Шилда туды һәм быйылгы белгечләр мөхәҗирләр дөньясына кагылышлы нинди фаразлар кыла, алсу кырмашны тыңлыйк.
2009 ел глобаль икътисади кризис белән истә калса, 2010 ел тарихка мөхәҗирләрне өйләренә куу елы буларак кереп калырмагаен. Мәскәү һәм Петербург хакимиятләре бирегә килеп яшәүче һәм эшләүчеләр арасында тәртип урнаштыру умтылышын ясап карады. Рәсмиләр шәһәрдә яшәүче халык урысча гына сөйләшергә, милли киемнәрдән йөрмәскә, ишек алдында сарык чалмаска, шашлык кыздырмаска тиеш дип белдерде. Орысша гына сөйләшү, сорыкча алмау һәм милли киемдә йөрмәү бу Мәскәү милли сәясәт комитеты башлыгы Михаил Соломенцев тәкъдименең беренчесе генә. Соломенцев сүзләренчә, Мәскәү гасырлар дәвамында урыс мәдәнияте һәм традицияләре нигезендә төзелгән шәһәр һәм барлык килүчеләр моның белән исәпләшергә тиеш. Мәскәүдә дә, Петербурда да урыс булмаган халыкны яратмыйлар. Мәскәүдә сораштырылган 2500 кеше арасыннан 30% җәмәгать урынында урыс теленнән башка телдә сөйләшүне тыярга кирәк дип белдергән. Русиядә милләтара низаклар яңалык түгел. Әмирә халыкның 10% мөхаҗирләр тәшкил иткән һәм миграция мәсьәләсендә гадәттә сабыр сәясәт алып барган Германияның канцлеры Ангела Меркель әйткән сүзләренә быел бар Европа ах итте. Меркель Германияның 50 ел элек читтән эшчеләрне китерү сәясәте уңышсыз булып чыкты дип белдерде. Бу күп милләтлелек сәясәте без бергә яшибез һәм бик бәхетле дип әйтү уңышка ирешмәне. Бу идея җимерелде. Европа рәсмиләренең елларча алып барган европалы булу тәрбиясе шушы мизгелдә шәлпәрәмә килде. Икенче дөнья сугышыннан соң 50-нче һәм 60-нчы елларда Германияны төзекләндерергә Италия, Испания, Югославия һәм Төркиядән күп санлы кунак эшчеләр, гастарбайтерлар китерелде. Алар җирле халык белән аралашмады, завод, фабрикаларда эшләде. Хакимиятләр аларның вакыты беткәч кайтып китәчәкләрен фаразлады. Әмма Германияның хәле елдан-ел яхшыра барды. Мөхаҗирләр гаиләләр корып балалар үстерде. Нәтиҗәдә Германиядә туган балалар да алманча өйрәнмәде, алман җәмгыятенә бик авыр яраклашты. Германиядә яшәүче иң зур милли төркем халыкның 3.7% тәшкил итүчеләр төрекләр. Илдә булган милләтара һәм диннәрара нәфрәт чыгышларының күбесе дә аларга каршы юнәлгән. Мәскәүле кодексын булдыру, яисә Германия башлыгына мигрантларга каршы сүзләр әйтүе берсе дә көтелмәгәндә пәйдә булган күренешләр түгел ди белгечләр. Узган елгы икътисади кризис, эш урыннарының кимүе һәм хөкүмәт түләүләренең кыскартылуы быел миграция турындагы бәхәсләргә нигез салды дип саный Вашингтондагы Брукингс институты күзәтүчесе Одри Сингер.
We're seeing a worldwide recession and migration.
Дөньяда кризис дәвам итә. Кризис чорында эшче мигрантларга караш та үзгәрә. Алардан ачу алу иң җиңеле. Мөхаҗирләрнең хәле илнең дәүләт иминлеге, икътисади, социаль һәм мәдәни халәтенә нык бәйле.
National security concerns as well as economic, social and cultural concerns.
Халыкара миграция оешмасы мәгълүматларына караганда, бүгенге көндә дөньяда 214 миллионлап мигрант бар. Аларның саны быелгы кебек үссә, 2050 елда төрле илләрдә мөхаҗирләр 405 миллионга җитәчәк. Икътисади һәм социаль яктан үсештә генә булган илләрдә бу елларда эш яшенә җиткән яшьләр саны артачак, әмма аларны эш белән тәэмин итү мөмкинлеге булмаячак. Киресенчә, хәле яхшы булган илләрдә эшләү яшендә булучыларның саны гасыр уртасына 20%-ка кимиячәк. Алар урынына эшче мигрантлар килеп эшләячәк. Шуңа күрә Ангела Меркель кебек җитәкчеләргә миграция сәясәтен камилләштерү турында кабат уйларга кирәк булыр дип белгечләр. Мөхаҗирләр килә һәм киләчәк. Аларны туктату яки килүчеләрнең санын киметү турында сүз дә була алмый. Сорауны без аларга нинди тормыш тәкъдим итә алабыз дип куярга кирәк, ди Римда урнашкан мөхаҗирлек һәм интеграция мәсьәләләрен өйрәнүче этнобарометр үзәге башлыгы Алесандро Сили. Русиядә исә әлеге хакимиятләр милли күпчелек мәнфәгатьләрен генә кайгырта. Бу хакта премьер-министр Владимир Путин халык белән туры эфирда аралашуында әйтте. Дәүләтнең төп бурычы милли күпчелек хокукларын яклау, диде ул. Әйелнең эшче мигрантларсыз яши алмавын искә төшергән, милли сәясәт турында җитди уйланырга чакырган сирәк чыгышларга каршы шунда ук тәнкыйть һәм нәфрәт туа. Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин 16 декабрьдә Мәскәүдә Русия диннәр ара шура президиумы утырышында чыгыш ясап, әгәр җирле халык эшләргә теләми, хезмәт хакы алганнан соң 15-20 көнгә югалып тора икән һәм җитештерү җиһазлары ул вакытта туктап тора икән, андый эшчеләр белән берни дә җитештереп булмый дигән иде. Читтән эшләргә килүчеләр турында исә Гайнетдин, алар эшми, тәртипле, эш сөючән, хезмәт хакы алганнан соң аны үз гаиләләрен туендыру өчен өйләренә җибәрә дигән иде. Аның бу сүзләренә православ дин әһелләре рәнҗиде. Кайбер мусульман руханилары һәм гади халык гайнетнең эшчәнлеген тикшерүне сорап милициягә мөрәҗәгать итте. Белгечләр исә бер илнең дә Америка Кушма Штатларымы ул, Европа дәүләтеме яисә Русияме мигрантлар ярдәменнән тыш икътисади кризистан чыга алмаячагын белдерә.
Осы кырмашны ишеттегез. Ә Русиядә этник грузин яки татар булуы нәрсәне аңлата, яисә Кыргызстанда үзбек булып яшәү нәрсә бирә? Азатлык радиосы төрле илләрдә яшәгән төрле халыкларның шул исәптән татарларның да даими үзенчәлегенә бәйләп фикерләр сорашты. Русиядән Игорь Гретишвили грузин, әмма тормышының күп өлешен Мәскәүдә яши. Горида туса да 1981 елны Русиягә күченер алдыннан урыс мәктәбендә белем алган. 63 яшьлек Гретишвили Русиядәге грузиннар милли оешмасы башлыгы булып тора. Тифлис белән Мәскәү арасында соңгы вакытта киеренкелек артса да, ул бу илне үз иткән кешеләрнең берсе булуын әйтә.
Я люблю свою родину, историческую можно назвать. Я люблю язык, на котором хорошо говорю. Вот это значит для меня.
Мин туган җиремне, тарихи ватанымны яратам, яхшы белгән үз телемне яратам. Русияне мин биргән барлык кыйммәтләре өчен якын күрәм. Иш бергәне, сыендырганы өчен кадерлим. Әмма ватан ул минем өчен барыбер Грузия. Гәрчә мин анда инде күптән үскән булсам да, минемчә, кеше башка илнең мәдәниятен якын күрми торып, үз тарихи ватаны ярата алмый. Мин Достоевский, Толстой, Гоголь китапларында укырга бик яратам. Ике балам, улым һәм кызым, шулай ук оныкларым да үзләрен грузин дип әйтә. Мин ассимиляция сүзен яратмыйм. Алар бу мәдәниятне өйрәнергә, белергә тиеш. Әмма ассимиляция ул эреп югалу дигәнне аңлата. Димәк, берсеннән кулак кагу дигән сүз.
Знать, изучать, не знать. Но ассимиляция – это растворение, по-моему. Это ассимилироваться одно – это значит потерять другое.
Бу Русиядә яшәүче грузин Игорь Гретишвили булды. Ә менә 40 яшьлек Фарух Хусәйенов милләте белән үзбәк булса да, гомере буе Кыргызстанда яшәгән. Ул илнең көньягындагы О шәһәрендә туа. Хөнәре белән урта мәктәп укытучысы булса да, хәзер базарда сәүдә итә. Мәгълүм булганча, Кыргызстанда халыкның 15% үзбәкләр һәм алар гасырлар дәвамында бу җирләрдә гомер кичерә. Фарух шуларның берсе.
Үзбәк булу үзбәктә мәхтәрәм үзбәк булган менә.
Мин үзбәк булуым белән Курулланам, Ош кебек шәһәрләрдә кыргыз яки үзбекләр арасында аерма юк. Ләкин авылларда яшәгән кыргызлар мәдәниятсезрәк дип әйтер идем. Алар белән шәһәрнекләр арасында аерма бар. Авылдагылар нашар мәгамәлә күрсәтә, әгәр аракы исәләр инде аларны туктатып булмый. Ләкин шәһәрдәгеләрне алай дип әйтмәс идем. Минем Ошның төрле мәхәлләләрендә бик күп кыргыз иштәшләрем яши. Гомум алганда безнең хукларыбыз тигез булырга тиеш. Төрле милләтләр яшәгән АКШ һәм Франция кебекләрдә барлык милләтләрнең хуклары тигез булып кала. Без кешеләрне милләтенә карап категорияларга бүлгәләргә тиеш түгелбез. Сүз ирегә һәм башка хуклар бөтен кеше өчен тигез шартларда булырга тиеш дип уйлыйм.
Любой нация, любой жерде равноправный булыш керек, свободу голосу его важе хуже тиндей булыш керек.
Кыргызстанда яшәүче үзбек Фарух Хусәйенов булды. Ә Татарстанның Сарман районы Дүсем авылында туып үскән 1979 елда гаиләсе белән Эстонияга күченеп киткән һәм хәзер анда мәктәптә урыс теле укытучысы һәм татар балаларына туган телне өйрәтүче Фәүзия Хадиуллина гомер-гомергә татар булып туу өчен горурлануын әйтә.
Эстонияда без инде гаиләм белән 31 ел яшибез. Менә бу ничек яшисез дип сорагач, миңа һәр вакыт мәшһүр Тукаебызның сүзләре искә төшә. Чит илләрдә татар булып яшәү безгә һәр кайсыбызга зур бурыч йөкле дип уйлыйм. Сездән аерылып туганнар, җайсыз, уңайсыз торып бутыруын әйтергә кирәктер. Кыяфсыз, айсыз тору. Кыяфсыз да, айсыз да тормыйбыз. Әмма без һәр вакыт минем уйлавымча инде менә чит илләргә яшәгән, яшәүче күп татарлар без үзебезнең динебезгә, телебезгә зур мәхәббәт саклап, матур гына яшәүне дәвам итәбез. Чөнки менә ата-ананың иң зур бурычы инде балаларына туган телне тапшыру. Менә мин үзем дә горурлана алам, ике сабыема да күкрәк сөтем белән яхшы иттереп ана телебезне бирә алдык, һәм алар чит илләрдә яшәсәләр дә үзләрен татар итеп тоялар. Без үзебезне чын татар итеп тоеп яшибез. Әгәр дә менә җирле халык белән матур мөнәсәбәттә булсаң, менә шәфкатьлелек, изгелек, изге эшләр кылсаң, туган илдән аерылып яшәү авыр булса да, барыбер менә үзеңне татар итеп тою үзенә зур горурлык хисләр өсти һәм безнең ныклы үзебезнең нык адымнарыбызны булдыра дип уйлыйм мин.
Диде Эстонияда яшәүче Фәүзия Хадигуллина. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил хәзрәт Гайнетдин белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез. Рәмзил Вәли әзерләгән әңгәмәдә Русия мусульманнарының бүгенге яшәеше, ислам дине тырышык һәм татар мусульманнарының борчыган мәсьәләләр турында сүз барачак.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине рәсми рәвештә кабул ителгәннән соң бик күп сулар акты, еллар һәм гасырлар үтте. Менә инде 1000 ел дәвамында татар халкының язмышы, аның рухи тормышы, өметләре, юанычы һәм таянычы ислам дине белән бәйле. Милләттәшләребез яшәгән илләргә сугышлар, табигать казалары, иҗтимагый афатлар килделәр һәм киттеләр. Төп нигезе Идел елгасы һәм Урал тавы арасында урнашкан төрки татарлар, башка халыклар үзләренең иманнарын саклап калдылар. Дәүләтләр җимерелде, яңалары калыкты, матди яшәү рәвеше һәм мәдәни кыйблалар үзгәрсә дә, дин кардәшләребезнең саф күңеле, иманы шул килеш калды. Кешелек дөньясы 21-нче гасырга кергәч тә, безнең халкыбыз үзенең рухи тамырларыннан бөек ислам дөньясыннан аерылмый. Ул элекке кебек үк үзенең тарихи ватаны, хәзерге Россия дәүләте җирләрендә яши. Яңа заманнар, техника, элемтә чаралары, яңа афатлар һәм бузыклыклар, табышлар һәм югалтулар безнең халкыбызга, динебезгә дә көчле тәэсир ясый. Менә шушы шартларда Русия мөселманнары глобализация һәм сәяси үзгәрешләр куйган сорауларга җавап бирерлек белемле фидакар дин әһелләре, юл күрсәтүчеләр һәм әйдәп баручылар эзли. 21-нче гасыр имамнарга һәм мөфтиләргә бик зур таләпләр һәм сораулар куя. Русия мөфтиләр шурасы җитәкчесе мөфти Равил хәзрәт Гайнетдин хәзерге заман сорауларына җавап бирерлек мусульман рухание, җәмәгать эшлеклесе һәм сәясәтче буларак Россия тормышында һәм мусульман дөньясында аерым урын алып тора. Ул дөньяви һәм дини эшләрне киләп баруда зур тәҗрибә туплады. 2009 елның июлендә тарихта беренче тапкыр Россиянең дәүләт җитәкчесе Мәскәү мәчетенә килеп, мусульманнарның илдәге хәле, аларны борчыган мәсьәләләр турында руханилар белән киңәште. Менә шушы эшнең уртасында кайнаган мөфти Равил Гайнетдин Русия җәмгыятенең төрле катлаулы мәсьәләләрен тикшерүдә, татарларның дини һәм милли үсешен тәэмин итүдә мөһим эшләр башкара. Шул ук вакытта ул мәчетләрдә, халыкара җыеннарда, гыйлми утырышларда ислам дине һәм бүгенге тормыш турында чыгышлар ясый, вагызлар сөйли. Бу язмада Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин хәзерге заман һәм Русия мөселманнары, татарлар өчен мөһим булган төрле сорауларга җавап бирде.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Әлбәттә, 21-нче гасыр иң әүвәл кайбер көнбатыш идеологларның әйтүе буенча, ул цивилизацияләрнең конфликт һәм берләшү чоры булачак дигәннәр иде. Без бу прогнозларны кабул итмәенчә, 21-нче гасыр нинди генә глобальләшү чоры булса да, нинди генә диннәр арасында аерым фикерләр булса да, ул цивилизацияләрне берләшкә китермәячәк дигән фикерне куәтләдек һәм шул фикергә без ышандык. Бүген дә без глобальләшү чорында яшәсәк тә, диннәр барыбер бер-бере белән кушылып, алар синтез ясамаячакларына иманыбыз камил. Нинди генә халәттә булсак та, безнең ислам динебез үзенең үзенчәлеген һәм дин буларак ислам дине сакланачагын без бик яхшы аңлыйбыз. Ислам дине ул бары тик гыйбадат дине буларак кына безнең кешелек дөньясына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаля безгә ислам динен камил дин иттереп, пәйгамбәребезгә 23 ел буе аңлатып, Коръан Кәримнең сүрәләрен индереп, аятларын төшендереп бирде икән, ул аны гомум кешелек дөньясына яраклы һәм кыямат көненә кадәр ул дин халык арасында, кешелек дөньясында сакланачагын безгә аңлатты һәм ул шулай булачак та. Нинди генә глобальләшү чорында булса да, ислам дине ул булды, булачак һәм киләчәктә тагы да куәтләнәчәк. Моны фикер ияләре, дөнья масштабында аналитиклар әйтеп киләләр. Шул яктан алганда Россия мусульманнары үзләренең киләчәгенә алар олы өмет белән карыйлар. Һәм Россиядагы мусульманнар үзләренең сүзләрен әйтеп башка диннәр белән дус, хезмәттәшлек, диалог йөзендә исламны күтәрәчәкләр дибез. Инша Алла, ислам динебез безнең киләчәктә дә үзенең үсешен табачак. Мусульманнарда бүген үзенең нигезенә, рухи асылына һәм иманын торгызуга көчен куйганлыгы күренә. Без моны аңлыйбыз ислам диненең яңа бер ренессанс, яңа бер үсеше диеп.
Соңгы елларда экстремизм, терроризм, кайбер вакыйгалардан соң шундый авыр җинаятьчил хәрәкәтләр белән ислам динен бергә кушып күрсәтү ешайды һәм исламны яратмаучылыкта күтәрелде. Менә шушы чорда мөселманнарга, татар туганнарга ничектер аңлатырга, ничектер күңелләренә терәк булырлык нәрсә әйтәсез сез гадәттә Русия төбәкләрендә йөргәндә, менә безне кайбер урында яратмыйлар яки гаеплиләр дигән вакытта бер гаепсез кешеләргә сезнең яктан нинди рухи ярдәм эшләнә һәм нинди сүзләр белән әйтәсез?
Кызганычка каршы, менә бу 21-нче гасырга аяк баскач, без күп кенә илләрдә террористик хәрәкәтләрнең күтәрелүен дә күзәттек. Мәсәлән, 11 сентябрь Нью-Йорктагы игезәк башниларны шартлату, аннан соң Америка хакимияте тарафыннан ислам диненә карата мөнәсәбәт үзгәреп, исламга гомумән көнбатыш илләрендә һөҗүм башлану, болар һич шиксез дөньяда ислам һәм башка диннәр арасындагы мөнәсәбәтләргә катлаулык керттеләр. Шул вакыттан башлап матбугат чыганаклары багъзы бер җавапсыз һәм дә үз сүзләренә җавап бирмәгән сәясәтчеләрнең коткысына ияреп, безнең гомум күләм халыклар арасында да ислам динебезгә каршылык һәм ислам динебезгә мөнәсәбәтнең начараюын күзәттек. Бу вакытларда безнең шундый терминологиялар таралды. Ул, мәсәлән, ислам экстремизмы, ислам террористлары, аннан соң джихадчылар, инде шәһитләр дигән терминнар халык телендә бик тарала башлады. Шуның белән мусульманнарга сылтау, мусульманнарга яла ябу башланды һәм әлбәттә мусульманнарның һәр төрле җәмгыять урыннарында үзләренә карата начар мөнәсәбәтне тыю барлыкка килде. Әлбәттә безнең Россиядагы дин әһелләре, Россия муфтиләр шурасындагы муфтиләребез, имамнарыбыз бары тик безнең үзебезнең милләтебезгә, халкыбызга, үммәтебезгә генә алар аны исламның хак якларын, исламның нинди дин булуын аңлатып калмадылар, ә бәлки киң җәмәгатьчелеккә, башка дин әһелләренә дә ислам нинди дин ул һәм нәрсәгә өнди, нәрсәдән саклый һәм нәрсәдән тыя икәнлекне аңлатуда күп кенә мәгърифәт эше алып бардылар. Шуңа күрә мин үзебезнең имамнарыбызга һәм мөфтиләргә рәхмәтемне белдерәсем килә. Авыр йөкне үз җилкәләренә алып, безнең диннәр арасында кискенлек булмасын, халыклар арасында начар мөнәсәбәтләр урнашмасын диеп, алар бик күп мәгърифәт эше алып бардылар. Шуның нәтиҗәсендә без матбугат аркылы, радио һәм телевидениелар аркылы Аллаһ Раббыбызның безнең кешелеккә биргән ислам дине ул терроризмга да, экстремизмга да һәм шулай ук төрле секталарга бүленеп бер-беренә каршы булуга да юл куймый, каршы, чөнки халықлар арасында туғанлық, аңлашушылық, ихтирам болған вақыттағына диннер арасында да ихтирам бола, һәм тауышсыз, гаугасыз, берілішлерсіз яшау мүмкіншілігі туа деген фикірні тараттық. Һәм әлбәттә біз илебезнең президенты булара хезмәт иткән Владимир Путинга, бүгенге көндә президент Дмитрий Медведевка рәхмәтебезне җиткерергә тиешле, чөнки кайда скандал, мәсәлән, карикатура скандалы булса, я ислам динен гаепләп фильмнар күрсәтелсә һәм мусульманнарны төрле терроризм һәм экстремизмда гаепләүләр булса да, төрле җинаятьләрдә, фаҗигаләрдә гаепләүләр булса да, безнең дәүләт җитәкчеләребез вакытында бу ислам гаебе түгел, мусульманнарның гаебе түгел, чөнки ислам дине һәм мусульманнар алар әгәр Аллаһның кушканы буенча яшәделәр икән, мусульманнар бу фаҗига һәм җинаять юлына басмыйлар. Шуның өчен ниндидер бер сәяси яки идеологик сәбәпләр нигезендә фаҗига эшләнә икән, террористик берәр төрле актлар эшләнә икән, анда исламның һәм мусульманнарның гаебе юк диеп, алар вакытында җәмгыятьне кисәтеп куйдылар. Һәм башка диннәрдән асылча әйтергә кирәк, Рус православие чиркәве җитәкчесе патриарх Алексий II дә үзенең чыгышларында ислам дине җинаятьләрдә гаепле түгел, ислам дине христиан һәм яһуди диннәр шикелле алар асылда нигездә бары тик гуманитар яктан һәм дә әхлак ягыннан, шулай ук кешеләргә ихтирам, хөрмәт ягыннан тәрбияли торган диннәр, кешенең канын куюга һәм гаепсезгә кешеләрне үтерүгә чик куя торган, каршы булган диннәр дип исламны яклап алар да сүз әйтергә мәҗбүр булдылар. Шуңа күрә әйтәсем килә, безнең мусульманнарга бик нык авырлыклар булса да, мусульманнарыбызның имамнары һәм мусульман җитәкчеләребез алар һич шиксез үзләренең вазифаларын мәгърифәт юлында тараттылар, эшләделәр һәм бүгенге көндә без күрәбез, җәмгыятебездә исламга да, мусульманнарга да карата мөнәсәбәтләр начар түгел.
Равил хәзрәт, 20-нче гасыр ислам Россия татарлар дөньясы өчен зур инкыйлаб булып башланган. Беренче мусульман корылтае, патша хакимияте белән сөйләшүләр, үзгәрешләр. 21-нче гасырда җиңел булмады, мәгълүм һәм әйтелгән кыйынлыклар булса да, соңгы 10-15 ел эчендә тараккият, киңәю, кешәю, яш кадрлар үсеп чыгу, мәдрәсә мәчетләрнең артуы Русиядә күренә башлады. Менә шушы юнәлештә Русия мөфтиләр шурасының эшчәнлеге һәм төбәкләрдәге мөфтиятләрнең, яңа оешкан мөфтиятләрнең, республикалардагы дини әммәләрнең үзгәрешләре турында әйтсәгез иде.
Мин безнең дини яңарыш һәм үсешебез Советлар Берлеге таралганнан соң башланды дип әйтәсем килми. Без динебезгә кайтуны, үзебезнең әхлак һәм иман нигезләрен торгызуны 70-нче елларның ахыры 80-нче елларда башланды дип әйтсәм дә була. Чөнки мин үзем 79-нче елда инде ислам диненең нигезләрен, Коръан Кәримне әзрәк булса да өйрәнергә һәм гарәп хәрефләрен өйрәнә башладым. Бу күренә безнең яшьләр арасында ислам диненә инде кайту һәм ислам белән кызыксыну башланганлыкны. Аннан соң илебездә үзгәртеп кору, перестройка заманнары башланып киткәч, яңа мәхәлләләр уеша башлау, кайбер урыннарда бик сирәк булса да мәчет төзү эшләре башлану бу безнең 80-нче елның ахырларында тотынды. Ә инде Советлар Берлеге җимерелгәннән соң безнең Россия демократик үзгәрешләр юлына баскач, илебездә диннәр һәм муҗдан иреге яңа кануны кабул ителгәч, без башка диннәр белән бер рәттән тулы хокук алдык. Үзебезнең динебезне яңартырга, күтәрергә, куәтләргә, мәчетләр, мәдрәсәләр ачырга, төзергә, кадрлар хәзерләргә, дини китаплар басырга, җәмгыятькә актив катнашырга, төрле мәдәни, иҗтимагый мероприятияларда үзебездә актив катнашырга һәм безнең мусульман өмметебезнең, милләтләребезнең дини булмаса да, халык бәйрәмнәрендә актив үзебезне күрсәтергә, болар бөтенесе безнең шушы яңа инде ғасырға аяк басыр алдыннан башланган эшләребез. Һәм әйтәсем килә, 90-нчы елларда дөрестән дә күп кенә имамнар хәзерләргә. Ул имамнарыбыз безнең җәмгыять белән актив эшли башлады. Аннан соң бик күп кенә мәчетләребезне торгызып, яңа мәчетләрне төзеп, анда укыту, агарту эшләре алып бару башланды. Һич шиксез безнең халкыбыз да, шул ук безнең татар үммәтебез, татар милләтебез дә нигә рус славян халыклары үзләренең диненә кайтты, чиркәүләрне төзиләр, чиркәүләрдә йөриләр, хәтта безнең ил җитәкчеләребез дә шәм тотып чиркәүләрдә гыйбадәттә катнашалар. Ни өчен мин үземнең динемнән ярак булыйм әле? Нигә мин үземнең мәдәниятемне, дини культурамны белмим әле диеп, дингә кайту һәм үзенең рухи ягын баюту белән шөгыльләнә башладылар. Шуның нәтиҗәсендә без үзебезнең Россия күләмендә 5000-дән артык яңа мәчетне төзедек. Безнең советлар вакытында илебездә, Россия Федерациясендә бер ислам дини уку йортлары булмаса, бүгенге көндә без, әлхәмдүлилла, инде кулга алырлык һәм аның турында сөйләрлек 5 ислам институты һәм университетыбыз ислам югары уку йорты буларак хәзер аякка басты. Аннан тыш безнең югары белем бирә торган ислам институтлары тагын да регионнарда күтәрелә башлады. Һәм әлбәттә урта дини белем бирү уку йортларыбыз да аякка басты. Бүгенге көндә безнең 40-тан артык ислам дини уку йортларыбыз эшләп килә. Аларда яш кадрлар хәзерләү башланды. Инде үзебездә укып база белемнәрен алган студентларыбызны, киләчәккә өмет чаткалары биргән яшьләребезне ислам дөньясындагы иң танылган ислам университетларына укырга җибәреп, аларның белемнәрен күтәрү һәм дә гарәп һәм ислам мәдәниятен тагын да яхшырак өйрәнү теләге белән укуларга да җибәрәбез. Һәм алар безгә җитешкән специалистлар буларак илебезгә кайталар һәм дини назаратларыбыздә, дини идараларыбыздә хезмәт күрсәтәләр. Бу һич шиксез безнең соңгы елларда яулап алган үзебезнең хукукыбыз һәм исламга яңадан да дәрт биреп, аны куәтләүгә керткән өлешләребезнең җимешләре дип мин моны саныйм.
Ислам дине белән бергә милли мәдәни эшләр үрелеп бара. Русиядә татар милләте, башкорт милләте, Татарстан, Идел-Урал төбәгендәге традицияләр, гөрүфләр бар. Менә шушы эштә мөфтиләр шурасы, Русия мөселманнары татарлык белән бергә, мөселманлык бергә саклана аламы?
Без һич шиксез ислам дине милли хисләр белән, милли традицияләр белән нык бәйләнгән икәнлегенә ышанганбыз. Чөнки тарихтан алган вакытта да ислам дине Урта Азия илләренә килсә, анда ислам дине җәйлә башлагач, борынгы-борыннан килә торган гореф-гадәтләрне битереп, анда ниндидер бер яңа традиция һәм культура төзүмәде. Ислам дине ул халыкның үзенчәлеге, халыкның мәдәнияте булган гореф-гадәтләрне саклап калды, ләкин бер тәрбия бирде. Ул тәрбия әхлак тәрбиясе һәм Аллаһ Раббыңны тану кагыйдәләре булды. Шуңа күрә дә безнең мусульман халыкларыбыз шулай ук Идел буенда яшәгән, Урал буйларында яшәгән татар һәм башкорт халыкларыбыз, алар үзләренең борынгы халык бәйрәмнәрен дә саклап килделәр. Ислам дине ул бәйрәмнәрне ташлагыз, битерегез дип тыймады. Шуңа күрә дә ул ислам дине безнең халыкларыбызның күңеленә үтеп керде. Аларның ул аң фикерләре аркылы ислам дине халыкның милли бәйрәмнәрен дә үзенең бәйрәмнәре итте. Шуңа күрә безнең халкыбызда сабан туйлары булсын, хәтта соңгы вакытларда мусульман халыкларының халык бәйрәме булган Навруз бәйрәмнәре үткәрү булсын. Һәм әлбәттә әйтергә кирәк, халкыбызның үзендә булган бәйрәмнәргә кушып, безнең никах бәйрәмнәре, туй бәйрәмнәре, алар бит милли һәм дини үзенчәлек белән бергә үткәрелә. Мин шуңа күрә әйтәсем килә, халыкның İslam dini bilen özinin halk medeniyeti ol bir-birisin baratıp bayıta. Eğer bizden halkımız dinden başka biz yaşay alabız desek, o lağıtında bizden kanatlı kuşumuzun bir kanatı kayırılgan bulacak. Şunun için din hem medeniyet bizden tarihimiz ol bir nık beylengen bir bütün deyip anasanırga gerek.
Равил Хазрат, сіз Татарстанның Петрияш районы Шәлі ауылында туып үскен, сіз әйтегіз әлі, сіз қойшан, нинди шартларда өзіңізді татар һәм мусульман итеп хис иттегіз? Бәлки, ниндидер болса хатире бардыр.
Мен өзімді бик бақытлы кеше деп санаймын, чөнки мен Татарстан жерлегендә өзімнең сөйгән халкым татар милләтеннән дөньяга килгәнмен. Һәм шуны әйтәсем килә, кишкене вакыттан безгә ул бары тик миңа гына түгел. Мин уйлыйм, безнең бүтән буыныбызга диннән безне яраклатсалар да, сәяси тәрбия бирелсә дә, халкыбызның гаиләсендә, күңелендә үзенең диненә һәр вакытта мәхәббәте сакланды. Мин дә 6 яшькә кадәр әби тәрбиясе күрсәм, әбием миңа ул кыска Коръан сүрәләрен татар телебездә бик матур көй белән дә хәтта укый торган дуаларыбызны өйрәткән. Аннан соң минем хәтеремдә ул бик матур хатирә булып тора. Безнең Рамазан аенда әби бабаларыбыз ураза тотты икән, без өйләрдә авыз аштыру мәҗлесләрен уздыра идек. Менә мин дә хәтерлим, авылда мулла булып торган кешене чакырып, аның янына туган тумача, күрше күләннәрне, ураза тоткан мусульманнарны чакырып, мәҗлес үткәрәйдек. И менә без шул мәҗлестә, әлбәттә, олылар белән бергә өстәл артына утырмасак та, чаршау артыннанмы, я икенче бүлмәдәнме, без Коръан укыганны тыңлый идек. Шул Коръанны әзрәк кенә булса да мәгънәләрен аңлатканны ишетә идек. Һәм без менә бу дини мәҗлесне шул хәтле безнең милләтебезнең бер саклап килә торган изге гамәле иттереп аны кабул итә идек. Һәм кунаклар киткәннән соң шулай ук матур өстәл безгә балаларга да төзелә иде. Әйтәсем килә, халыкның күңелендә дин һәр вакыт булды. Һәм аны гаиләдә балаларның күңеленә салучылар әби-бабалар һәм әти-әниләр булды. Мәктәптә безне совет мәктәбе, әлбәттә диннәр белән көрәшү сәясәте тәрбияләнсә дә, безгә шуны укытсалар да, без барыбер өйдә күргән тәрбия белән үскәнбез. Һәм һич шиксез Татарстанда, авылларда, шәһәрләрдә мәчетләр ябылса да, безнең халкыбызның күңеле ислам диненә ябылмады.
Русиядә мусульманнарның киләчәге бармы?
Һич шиксез. Мин моңа чын мәгънәсендә ышанып әйтәм, безнең бүген Россия Федерациясында ислам динебез патша вакытында да, совет хөкүмәте вакытында да күрмәгән дәрәҗәне алды. Әйтергә кирәк, беренче тапкыр безнең Россия масштабында ислам динебез дәүләтебезнең традицион дине дәрәҗәсенә күтәрелде. Бу статусны алуда мин дә үземнең өлешем керде дип саныйм, чөнки яңа канун хәзерләнгән вакытта мин эш группасына мусульманнар исеменнән кирип, хәзерге патриарх Кирилл белән, ул вакытта митрополит иде, һәм башка дин әһелләре белән без бу канунны бергәләшеп анда проект хәлендә, аннан соң президент Ельцин аңарга вето куйганнан соң җиренә җиткереп эшләү чорында миңа да эшләргә туры килде. Һәм шунда без ислам дине, христиан дине, рус православие чиркәве, яһуди һәм буддист дине белән илебезнең традицион дине дип аны рәсми яздык та. Шулай иттереп безнең бүген ислам динебез, әлхәмдүлилла, башка диннәр белән бер хукукта үсәргә тиешле, моңа бер нинди дә каршылыклар юк, һәм шуны әйтергә кирәк, илебезнең төрле төбәкләрендә, җөмһүриятләребездә бигрәк тә ислам динебезгә карата безнең җитәкчеләребез үзләренең мөмкин кадәр булдыра алганча ярдәмнәрен дә күрсәтергә тырышалар. Бу безнең федераль мәркәздән дә сизелә. Соңгы вакытларда ислам динебезгә президент тарафыннан һәм дә шулай хөкүмәт җитәкчеләре тарафыннан иғтибар артты. Һәм безнең президент Медведев безнең хаятыбыз, киләчәгебез ничек була икән, мәктәптә балаларга дин сабагы укыту, армиядә безнең хәрбиләребезне дини яктан аларга рухи ризык белән тәрбияләү бу турыда да кайгырта башлады. Һәм монда һич шиксез ислам дине үзенең урынын ала, һәм ислам дине беркайчан да читкә итәрелми. Без бу эштә мусульманнарның хукукын, ихтияҗларын кайгыртып эш алып барабыз. Һәм мин үмид итәм, безнең ислам динебез диалогка, бер-беребез белән хуш күрешлеккә, бер-беребез белән хезмәттәшлеккә ачык дин. Шушы ачык динебез ул башка диннәр белән һәм дә безнең җәмгыятебез белән эшләүгә безгә мөмкинчелек бирә. Мин тагы шунысын әйтәсем килә. Татарстан җирлегендә туып үссәм дә, аннан соң Аллаһ Раббыбыз миңа насип итүе буенча рус һәм дә башка халыкларны үзенә туплаган зур бер Русия Федерациясе дәүләтендә, аның мәркәзе булган Мәскәүдә эшләргә миңа насип иткән Аллаһ Раббым миңа зур бер бәхетне бирде. Мәскәүдә мин ислам дине тәмсилчесе булып, үземнең ана ватаным Татарстан җирлегеннән аерылсам да, мин биредә татар халкының бер илчесе шикелле, татар халкының бер вәкиле буларак, ислам динендә хезмәт итеп, исламны һәм милләтемне матуррак күрсәтергә тырышам. Һәм бу минем өчен зур горурлык. Мин чын күңелемнән Аллаһыга рәхмәтемне белдерәм, һәм татар милләтеннән булуыма, мусульман булуыма чиксез горурланам.
Сез Русия мөфтиләр шурасы рәисе Равил Гайнетдин белән әңгәмә ишеттегез, аны Ревзил Вәли әзерләне һәм алып барды. Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 37-дән алып 46-чыга кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Алла Раббыбыз үзен һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә бу дөньяда үзенең барлыгын һәм кудратын һәм кыямәт көненең булачагын исбатлаган кайбер фәнни дәлилләрне китергән иде. Ул дәлилләр планетабыздагы һәм космостагы искиткеч тәртипкә һәм суның үзенчәлекләренә кагыла иде. Ясин сүрәсенең моннан соңгы аятларында да Аллаһны һәм кыямәт көнен инкар иткән кешеләргә төбәлгән сүзләр дәвам итә. Хәзер Мисырлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 47-дән алып 53-чегә кадәр аятларын укып бирә.
Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون
سيز قرآندك ياسين سورة سنن قرق جيدن جدن ألب إلي أشنشيغا قدر آياتلارن تنلالغز حزر نغماني اسملي تطار قرآن تفسيرن يزنده Sizga shul oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Agar mushriklarga Alloh bergan moldan faqirlarga sadaqa beragiz deilsa, ular mu'minlarga aytalar. Alloh rizqlantirishga tilamagan kishilarni biz rizqlantiraymi? Ularni rizqlantiruv tiyish bo'lsa, Alloh o'zi rizqlantirar edi. Siz bizni Alloh tilamagan ishga undaysiz. Bu haqda siz ochiq adashmoqdasiz. Anglatma. Alloh Rabbimiz shu oyatda xalqlar orasidagi xalli kishilar faqirlarga, muhtojlarga yordam bersinlar deb amr etdi. Shulay etib u kishilar orasida sotsial adillik ham do'stlik o'rnashtiruvni, shulayuk boy kishilarni imtihon etuvni ko'zda tuta. Lakin Allohni ham qiyomat kunini inkor etgan kishilar turli soltovlar olg'a surib, Alloh Rabbimizning shul amrinda kiri qog'alar. Anglatma tamom. Endi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Qur'onga yoki o'lgandan so'ng tiriluvga ishonmagan kafirlar o'lgandan so'ng tiriluv bor deysiz. Sizga va'da etilgan tiriluv kuni qachon bo'ladi? Bizga xabar etigiz, agar dürüst suylavchilardan bo'lsangiz deb so'raylar. Ul kafirlar Allohdan hech narsa kutmaylar, magar farishtaning halak eta turgan bir tovushin kutalar. Ul tovush ularni sotuv olu ishlarinda qishqirishgan vaqtlarinda ongsizdan tutar. Ul tovush Isrofil farishtaning avvalgi sur uruvidir. Anglatma. Qur'onda shu surning nindi narsa ekanligi tafsilli etib anglatilmagan. Lekin shu oyatdan qiyomat qubar oldindan dunyoda kichli bir tovush chiqachog'i ochiq anglashila. Anglatma tamom. Endi oyatlarning ma'nosini aytuvni davom etamiz. Ularni ul tovush tutqanda vasiyatlarin aytirga ham i ahillari yonina qaytarga kishlari jetmas. Surga ikinci mertebe örülgeç, kabirlerinden çıkıp aşığa aşığa Rabbilerine barırlar. Kafirler kabirlerinden kubarılıp çıkkaç, bizni yuklagan uğrunuzdan kim kubardı diyerler. Şundan son ikrar kılıp eytirler. Bu gün Rabbimiz vaqda itken kündir ve peygamberler de bizge hak sözlerine söylegenler deyip. Faqat surning qoti bir tovushi bilan barcha kishilar bizning huzurimizga kelib chiyilarlar. Qur'ondagi Yasin surasining 47-dan olib 53-ga qadar oyatlarining totarcha ma'nolari ana shunday. Bu suraning qolgan oyatlarini sizning e'tiboringizga taqdim etuvni Alloh nasib etsa, kelasi programmamizda davom etamiz.
Siz Qur'ondan oyatlar ham ularning ma'nosini tingladingiz. Mana sizning uchun Xayriddin Sodiq hozirlagan edi. Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan topshiruvimiz tamom. Bugun yangragan yozmalarni siz bizning internet sahifamizda da o'qiyda tinglay olasiz. Uning adresi www.ozodlik.org. Шулай ук фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.